Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Petter, ja. I dag skal vi snakke med noen som har gått på noe veldig mye mer fancy enn frukt- og grøntkurset til Bama. Det er jo din claim to fame. Din akademiske karriere
ble også
kronet av grillkurs, og jeg glemte det, grillkurs.
Ja.
Så du jo godt skolert innenfor
Akademia.
Innen Horeca-akademia.
Ja, det er riktig.
Jeg har noe B og Harriet Watt og sånn, men nå
snakker vi.
Nå må vi rette oss opp I ryggen.
Men Per, det vi skal snakke om I dag, føler du at det litt sånn der mytisk, litt sånn at det noe som det litt sånn der loge-fenomen?
Ja. Nei, men, absolutt.
Ja, det litt sånn der, hva heter de der, når du har lest bøkene om de der sånne bøker som søker et eller annet, en gjenstand som lagret I Louvre, men det den losjen som må ha den, for den skal stå på det, skal jeg...
De har jo sikkert noen sånn hemmelig, ikke sant, en eller annen knappenål eller et eller annet sånt.
Jeg tror ikke det.
Kjenner dem. De kommer ikke kapper, tror jeg, I dag.
Men du tror de kanskje har når de på
de det? Har det, ikke sant?
Fordi det får jeg klare. Vi skal ikke helt avsløre hva vi skal snakke om I dag. Men det noe av det liksom... Det noe av det... jeg må spørre. Har du noen ganger liksom blitt spurt, eller tenkt at de kanskje ville spørre deg?
Ja, men dette noe du søker på faktisk, og jeg vurderte å søke for et par år siden.
Du?
Ja, jeg gjorde det.
Inni dette fellesskapet?
Inni dette fellesskapet.
Hva I alle dager gjorde at du trodde du skulle komme inn dit?
Nei, men du skal ikke se bort for at jeg hadde kommet inn. Fordi det ikke sånn at det umulig å komme inn, men det krever litt egeninnsats først. Og så det beinhard jobbing når du på det da. Tror jeg. La oss bare avsløre hva dette
Ja, før vi avslører.
Før vi avslører.
Ja, men det var når du var redaktør I 24.
Nei, dette faktisk da jeg var I storm, ikke lenge etter fullskala invasjonen av Ukraina, tenkte jeg at nå må jeg liksom...
Kanskje jeg skulle søkt?
Ja. Du hadde sikkert kommet inn, du og Petter.
Det mye... Ja, det mye jeg tror. men sannsynligheten for det er usett vanlig liten.
Nei, jeg tror det hadde kommet inn. Men du, før vi, altså, ok, men vi må si, vi skal snakke om forsvarets sjefskurs da. Ikke sant? Dette jo et kurs hvor næringslivsledere, mediefolk og byråkrater, gjerne I lederstillinger I byråkratiet og ellers I samfunnet, deltar. Jeg tror det jeg husker ikke, det må vi høre mer om fra gjestene våre, men dette over noen måneder, og det intenst. Det en god del reiseaktivitet til ulike steder som av sikkerhetsinteresser. Og så...
De bor mye på hotell, da.
Så de bor nok mye på hotell, ja.
Kunne jo vært noe for meg.
Og en egen eksamen på slutten, og vi snakker om forsvarets sjefskurs, ikke sant?
Må du bestå? Det sånn du må liksom...
Ja, det vet jeg ikke. Det, la oss høre med dem. Det vi skal ha inn Kjetil Lund, NVE-sjefen, og Anniken Haugli, som avtroppende, eller hun har kanskje gått av nå, NOs viseadministrerende direktør. Men det jo litt sånn spesiell podcast for oss begge det her, fordi jeg har jo med meg Gabi, min absolutt lite menneske kjære lille dags på 2 år. Du har med deg et crew av TV-folk.
Ja.
TV-stjernen Zelda og et par, en lydmann var her I sted, og I hvert fall en kameramann sitter her. Fordi du skal på Alle mot en på NRK.
Ja.
Mm. Og ha på deg til og med det som for deg en litt vel sånn Nei, jeg skal ikke si. Det jo en farge som veldig sånn true to character, egentlig. Du har på deg en smartklokke for å måle antall skritt du går.
Ja.
Så,
det Mange skritt du har tatt til nå?
Til nå? Jogga du I dag?
Ja.
Hadde du på den da du jogga?
Ja.
Da vil jeg tippe en skritt. Hvor mange
du burde vært med I det programmet.
Hvor mange har du?
Ja, eller nei, det... Ja, mer enn det, men jeg tror det var 1000, ikke, det var 1 kilometer den ikke målte.
Mm. Så det en litt...
Men Zelda god på mye, men akkurat det der på teknologien på klokke,
nei.
Der leste hun ikke hele bruksanvisningen.
Ok. Vi har fått litt voksenkjeft her nå, Petter og jeg, fordi vi...
Jeg skal starte med en hårføne fra liksom en av de kommunikasjonsansvarlige.
Ja.
Dette får jeg fra jeg begynner om morgenen.
Sånn livet ditt.
Ja.
Du, skal vi komme I gang?
Ja, skal vi invitere gjesten inn?
La oss gjøre det.
Ja. Dere har jo fått en fantastisk intro, og vi jo spent på denne losjen, dette litt spesielle myteomspunne medlemskapet som Forsvarets sjefskurs representerer.
Ja.
Og først så må jeg bare stiller jeg et spørsmål. Fordi Per vurderte jo å søke. Men valgte da ikke å søke.
Jeg la merke til at Kjetil lo, da du sa.
Ja, jeg også merkte det, så det bekrefter bare det jeg også tenkte. Jeg også ville tenkt, har du tenkt henne dette? Men det var, han hadde en velbegrunnet idé bak søknaden. Men da spørsmålet, Per åpenbart en kandidat. Kunne jeg vært en kandidat? Hvem som plukker ut?
Forsvaret selv. Høgskolen, det de som plukker ut dem som, blant søkerne. Og det jo 30 personer for hvert kull som kommer inn, så og 10 av plassene i forbeholdt forsvaret, det ikke 10 til forsvaret, 20 sivilsektor? Ja.
Og resten typ ledere i næringsliv, organisasjonsliv, mediefolk, byråkrater, ikke sant?
Stortinget.
Stortinget, ikke sant? Ja. Så,
må du ha plettfri vandel?
Du skal jo klareres for, det strengt hemmelig?
Ja, i hvert fall hemmelig.
Så hvis du svarer sant, og det kommer fra noe som man kan stille spørsmål ved, så vil du bli invitert, eller innkalt til
et degradering fra, korporal til visekorporal og kakebu, det ting som vil trekke ned?
Jeg tror det kommer kanskje på det kakebua innhold, kanskje, men... Ja.
Men, bra. Dere har jo... Anniken, du gikk på sjefskurset for 3 år siden, var det det?
Ja.
Når gikk du der, Kjetil?
For 2 år siden.
For 2 år siden.
Våren vinteren 24. Og,
vi må først, liksom, hva var det som fikk dere til å søke på kurset, Kjetil?
Så jeg har, alltid vært interessert i... Hva skal jeg si da? Det store bildet, geopolitikk, så det var en, en driver eller noe som motiverte. Det kurset jeg gikk på, det hadde som hovedtema Norden, Nordens sikkerhetspolitikk. Dette var på den tiden Finland, Sverige kom inn i NATO, enorme endringer. Og jeg... interessert i sånne spørsmål da. Og det jo relevant for den jobben jeg har jobbet i NVE til vanlig. Vi har et fullt integrert kraftmarked med de nordiske landene, så det var relevant også i så måte. Så det å få bedre situasjonsforståelse og ord som ofte går igjen i det kurset. Så det handler en del om det.
Og da du gikk der, Anniken, så var det jo sånn cirka 1 år etter fullskala invasjonen av Ukraina.
Ja, og vi hadde transatlantiske forbindelser som tema, så vi var jo i Brussel, London og i New York og Washington, så hadde vi en liten visitt innom Helsinki også i forbindelse med totalberedskap. Så klart at vi var jo, begge to vil jeg si, kom jo også inn på sjefskurset i en tid hvor det var hvor veldig mye var snudd opp ned, ikke sant? Og hvor hele sikkerhet og beredskapsfokuset liksom virkelig vokste i den perioden. Jeg er så interessert i det store bildet og geopolitikk og internasjonal politikk. Og da var jeg også i NO, merket jo næringslivet merket jo veldig de endringene som har skjedd internasjonalt, ikke sant? Og dette var jo til og med før 12-krigen kom, så kan det ha vært en tid hvor mye skjedde, og hvor liksom behovet for forståelse og viktighet av samarbeid kanskje har økt mer enn noen gang, da.
Men bare sånn at folk skal få et bilde av hva som skjer når de sjefskole, sitter de på skolebenken og får foredrag og forelesninger, reiser på sånn business class verdensmetropoler og spiser fine middager, der er jeg kvalifisert.
Ja. Nei, det var ikke så mye business class. Vi spiste en del sånn real turmat i militærleire og sånn, og sov på brakka. Men det er jo delt opp i, vi hadde først del 1, du lærer om forsvaret, da reiste du rundt på alle forsvarsgrenene.
Fikk du kjøre tanks og sånt nå?
Jeg kjørte ikke tanks. Ja, du kjørte kanskje tanks.
Ja, vi var oppe i tanks. Og,
ja, vi var oppe i tanks.
Jeg kjørte den ikke selv, men
Og så hadde vi jo en del som går på den sivile delen av beredskapen, og så hadde vi da det temadelen hvor vi reiste internasjonalt. Da. Men du sitter en del på skolebenken og har foredrag.
Også. Det er fulldags skole,
Det er fra 9-4, ja. Det er, 9-4 hver dag. Det er ikke noe hvile med, altså.
Hvor langt er kurset?
3 måneder.
Ja, 9-4, 3 måneder og mye reising.
Ja. Veldig mye reising, og mye og så hadde vi også mye egeninitiativ, at jeg tok med meg alle sammen opp på NO, lærte om NO, næringsliv, ikke sant, og så det er ganske, ganske intenst, men, og veldig strenge former da, det var mye sånn kleskoder, og med og uten slips, og skoleantrekk.
Ja, det er liksom konservativt i så måte, så du går pent antrukket.
Vi er på etternavn,
og vi er på etternavn?
Ja, så det er...
Får dere nummer også? Er du 72 Haugli?
Nei, det var det ikke.
Men får du noen grad etter å være ferdig?
Nei, men det som morsomt, det å følge med på de militære som med, for vi sivile, vi søker jo.
Ja.
De militære, de blir plukket ut av forsvaret selv og plassert der. Dette jo det siste, på å si, siste trinn i den militære utdanningen, den strategiske delen. Så vi så jo etter kurset, så jo de rykket jo opp til oberster en etter en, så det jo en, det en helt annen karriereutvikling på mange av de militære.
Så for dem det jo en viktig karrierevei. For dere så det mer sånn drevet av en interesse for å studere geopolitikk og forsvar. Nei,
men jeg vil jo si at mange av de sivile jo der i kraft av noen posisjoner. Kan, det jo fordi man har noen roller når du der som interessante for i beredskapsøyemed. Og jeg vil jo si, du kan jo snakke for deg selv, Kjetil, men jeg vil jo si at det å på en måte få den forståelsen for hverandre, hvem gjør hva, hvordan det når dette systemet egentlig har fungert eller bygget opp, ikke sant? Hensikten, jeg tror, til forsvaret jo nettopp også bygge broer mellom sivil og militær side for å kunne styrke beredskapen i stort, da, ikke sant? Mm. Forsvaret Norge gjøres ikke bare forsvaret, forsvaret Norge gjøres jo av oss alle.
Mm. Men, ja, ja. Men Kjetil, hvordan var det å være borte fra, du har jo en betydelig stilling, du er borte i 3 måneder.
Borte i 3 måneder, ja.
Er du totalt borte fra jobben da?
Ja, og det det eneste som fungerer, vil jeg si.
Fordi
ja,
for du har jo aldri reise
mye. Ja, for det mye, såpass omfattende, og du helt bokstavt sett innelåst, og i store deler av, om ikke døgnet, i hvert fall dagen, så hvis du prøver å skjøtte jobben din på siden av, så ender du opp med å gjøre alt dårlig, jobben blir dårlig gjort, og du ikke så til stede på det kurset som du bør være, og som det forventes at du er. Så jeg hadde en person som var fungerte for meg. Det gikk veldig, veldig bra. Hun hadde alle fullmakter, og NV ble sikkert veldig så godt styrt den perioden da, som til vanlig. Så det var, beskjed om at hvis det noe helt ekstraordinært, så får vi vel bare ringe. Så vi hadde 2-3 samtaler i løpet av de 2-3 månedene, men ellers så var styrte hun NV, og jeg var på kurs.
Mm. Det er bare for å si det. Jeg husker, den første uka så løp jo alle lederne ut for sjekketelefonene sine. Og det ringte jo ikke så ofte som de kanskje hadde håpet.
De var erstattelige.
Ja, ja.
Man er jo erstattelig.
Mm. Ja. Men det jeg holdt på å si, det gjorde ikke jeg, for det var helt klart over starten av at nå logger jeg litt ut. Mm. Og så er det du som styrer, en annen person som styrer NV, og det fungerer
til. Mange er som søker.
Ja, det vet jeg ikke, men jeg tror det er ganske mange.
Mange til, altså. Mm. Men det som da vi, eller den, altså jeg tror det som kanskje en litt nytt fra da jeg gikk der og liksom framover har liksom vært at erkjennelsen også fra forsvaret og forsovet fra staten eller sivilside, viktigheten av at næringslivet kobles tettere på, for det har ikke vært så mange fra næringslivet som har vært med på det kurset. Men nå har man vel blitt mer bevisst på viktigheten av å faktisk koble på den delen, eller få økt innsikt i faktisk næringslivets betydning også for beredskap.
Var det noe som overrasket deg med det du lærte der?
Jeg har jo ikke vært i militæret selv. Nei. Så for min del så var jo på en måte det å få innsikt i den militære delen, det var utrolig nyttig, men også liksom hvordan de militære lederne jobber og tenker. Og, ja. Så det var for meg en veldig interessant lærdom, fordi jeg har ikke vært en del av den sektoren før.
Mm. Jeg er veldig enig i det. Det er, hvis vi skal prøve å sammenfatte i en setning eller to setninger hva kurset handler om, så er det du får en veldig god innsikt i hvordan Norge er skrutt sammen, rett og slett, sivilt og militært. Styring i Norge, hvordan fungerer. Og for meg, jeg har vært i militæret, men bare av til et vanlig verneplikt. Jeg har ikke hatt så mye med forsvar å gjøre siden, men det er å lære både selv forsvaret bedre og kjenne hvordan det fungerer, men også de menneskene, 10 av våre klassekamrater og kullkamrater er militære. Jeg har alltid et stor respekt for forsvaret, de som tjenestegjør uniform, men om noe så for et høyt startpunkt, økte den respekten betydelig.
Mm.
Veldig flinke folk, veldig dyktige folk, veldig vennlige folk som gjør en utrolig god jobb.
Mener du at sikkerhetspolitikk bør bli en del av lederansvaret på linje med liksom alle de tingene, liksom økonomi, strategi og de planene, altså i ditt daglige virke.
Ja, altså,
har det blitt viktigere?
Ja, altså,
bør det bli viktigere?
Ja, punkt om svar avgitt. Det er ikke noe...
Veldig militært.
Ja, men ikke sant,
jeg
har gått på kurs.
Punkt om svar avgitt.
Jo, men ikke sant, altså ja, et rungende ja. Det er sikkert, kanskje ikke alle jobber, men i veldig mange lederjobber, tror jeg, både i næringslivet og i offentlig sektor, så det å få løfte blikket litt og forstå trusselbildet er viktigere nå enn noen gang.
I din jobb, ikke sant, som leder av NVE, alle som har fulgt med krigen i Ukraina har jo sett hvor viktig både strøm- og energitilgang og håndtering av de store dammanleggene som jo Ukraina har flere av, og som Norge har mange av. Det er jo en stor del av det sikkerhetspolitiske trusselbildet i Norge.
Ja.
Mange har sikkert også fått med seg denne dammen i Svelgen som plutselig ble åpnet av noen hacker, ikke sant? Og det rant vann ut i noen timer før noen i deltatt hadde fått med seg hva som hadde skjedd.
Ja.
Har det at du gikk på dette sjefskurset endret hvor alvorlig du har tatt den sikkerhetsbiten av jobben NVE har?
Det har i hvert fall økt enda mer forståelsen av det trusselbildet. Vi har i det siste strammet til på flere områder regelverk, for det vi kaller for kraftsensitiv informasjon, hvor mye om informasjon og kraftsystem noe som kan deles, kravene til reparasjonsberedskap hos selskapene, at hvis det skulle komme sabotasje eller andre typer vilde handlinger, så skal de ha på lager beredskap for å kunne få kraftsystemet opp og fungere igjen umiddelbart, stramme til kravene der. Så skal ikke jeg si at det, hadde det ikke vært for det kurset, så hadde vi ikke gjort det. Men at det har bidratt til å øke forståelsen av det trusselbildet som er, det der ingen... ingen tvil om. Norge er kanskje verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker strøm til det som alle andre rike moderne land bruker strøm til, i tillegg til mye annet. Petroleumssektoren, transportsektoren, og ikke minst vi varmer opp husene våre med strøm. For andre land gjør det, kaldere vinter enn de fleste. Så hvis dette systemet slutter å fungere, så slutter Norge å fungere i løpet av kort tid, så i så måte dette er veldig relevant.
Men hvis vi går litt mer inn på selve kurset, Anniken, har kurset gjort at du er en bedre leder, eller endret synet ditt på ledelse?
Altså, dette er jo ikke et lederkurs, men et kurs for ledere, kan du si. Så det er liksom, så det er liksom viktig å huske på.
Sjefskurs høres jo ut som man...
ja.
Var forsvarssjefen der?
Så vi traff han jo. Han måtte foredrag for oss. Så det er jo, alle som er der er jo ledende posisjoner, alle vi møter er ledende posisjoner, men det har økt min bevissthet rundt en del sårbarheter, og hvis jeg kan gjøre litt reklame i etterkant av det kurset, så...
Her er det bare, denne podden er usponset, kan gjøre så mye reklame du vil.
Ja, og etter kurset så inngikk vi et samarbeid med BI om å utvikle et topplederkurs i geopolitisk risikohåndtering, som jo er for ledere som skal lære seg nettopp hvordan håndtere. For en ting er at vi er elektrifisert, men vi er også digitale. Det er jo ikke så stor sannsynlighet for at vi blir invadert med tanks, men det er veldig stor sannsynlighet for at veldig mange virksomheter blir, hopp å si, invadert med cyberattack og den type ting.
Det var jo også i Svelgen tilfelle, regner man jo med, kom fra russiske hackere.
Det opplever liksom at kurset, vi var blant annet i Finnmark, traff både garnisonen Sør-Varanger, vi traff presse, altså Barents Observer, som er da en av de viktigste avisene for å beskrive Russlands og så videre. Og jeg kjente liksom at poletten, jeg kjente at jeg ble liksom flau av meg selv, om at det var mye jeg ikke hadde forstått og ikke sett, altså i min liksom naivitet over etter den kalde krigen, murens fall, så ville alle bli som oss på en måte, så ser du bare at hvordan Russland bruker minnesmerket strategisk, hvordan de bruker mediene veldig sånn bevisst i å skape splid og usikkerhet, og når det er i Finnmark så blir det veldig, veldig tydelig, og man blir litt sånn flau over at man ikke ser det herfra, fordi der er det veldig tydelig, og det er sånne ting som jeg tror de fleste kommer igjen med, sånn følelse av at denne verden er ikke så grønn og skjønn som man skulle ønske, og det må vi på et forhold oss til og agere på.
Er det den viktigste lærdom du har tatt med da?
Ja, det tror jeg faktisk er kanskje det å være ikke, altså ikke være naiv, men faktisk forstå at denne verden ikke nødvendigvis er så snill som vi skulle ønske.
Hva er din viktigste lærdom?
Det samme, i tillegg til økt forståelse som jeg snakket om forsvaret, den viktige jobben de gjør. Jeg tror ikke det er ikke en ting, men det er med den samlede situasjonsforståelsen av det breie trusselbildet, digitalt, for så vidt militært, men også, som jeg sa, hvordan Norge er skrudd sammen. Jeg har jobbet i statsforvaltningen, i sentralforvaltningen nesten hele mitt liv, men også for meg så var det mye å lære, Og så måtene kurset organisert på jo, som du spurte om, det en klasseundervisning? Ja, det det. Det mye reising, men det mye ned på Akershus festning her også. Mm. Og da det jo forelesninger, og så 45 minutter, og så nesten en pause, og så nye 45 minutter, da det diskusjon at og frem, så det veldig sånn aktivt. Mm. Så det ikke et kurs der du har en eksamen til slutt? Eller
du har ikke noen eksamen?
Nei, du må ikke liksom krysse av og ha 8 av
okay.
Så det ikke sånn før
på øvelen? Du kan ikke stryke?
Nei, så det ikke sånn du må 8 av 10 rett for å passere hvis ikke må du gå om. Ingenting sånt. Ikke sant? Så læringen bare refleksjonen, det å bli mer kjent.
Jeg måtte komme til forsvarskurs.
Nei, ja, du må ikke det altså. Ja,
det betryggende.
Ja, det veldig betryggende. Så da, ja, da søker du ikke vel. Ja.
Men synes jeg var liksom interessant det du sier om liksom, den naiviteten man kanskje har hatt i forhold til Russland. Mm. Du som jo studerte transatlantiske forhold på ditt sjefskurs, du har kanskje også reflektert litt over den naiviteten vi har hatt omfor USA?
Ja, altså det kom jo veldig tydelig fram da vi var der i 2023, at det at USA ønsker å orientere seg mer mot Asia, Sørøst-Asia, Kina, det har stått i deres strategiske dokumenter i årevis, og de har det egentlig sagt i årevis, det bare at vi har ikke helt hørt hva de har sagt. Mm. Det første år på at Trump liksom roper det ut i all sin form, holdt jeg på å si, at vi egentlig har forstått det.
Mm.
Men jeg vil jo si at det vi ser i USA nå, jeg tror ikke veldig mange kunne forutsi at det skulle gå så galt, tross alt, fordi det skulle orientere seg liksom, at Europa må klare seg mer selv, fordi de må ha blikket et annet sted, betyr jo ikke at de skal hive oss under bussen. Nei. Det det ingen som kunne ha trodd.
Fordi det vel følelsen man har, at nå de altså, fordi det jo en slags Europa-forakt fra administrasjonen som...
Men jeg tror nok også at man... Det er nok forskjell på den militære delen og litt den politiske delen akkurat nå. Og jeg tror, jeg tror de militære er kanskje mer fortsatt der vi vil ha dem, holdt jeg på å si. Ja.
Ja, det virket ikke som det var stor entusiasme når han Vance holdt talte alle de militære topplederne.
Ikke da Hegseth holdt talen på i forbindelse med Normandie-jubileet forleden, eller det hadde vært ganske ille, for å si det sånn.
Ja. Var det ille?
Ja, han hadde jo snakket om... Neste invasjon kommer sjøveien av innvandrere. Altså, det var helt skrekkelig, rett og slett. Ja.
Det var jo...
Men bare til ditt spørsmål, Peter, om hva du har lært mest da, hvis du kan svare en gang til på det, eller omsvare på det, så er det, ikke sant, da jeg gikk, så var Norden tema. Og det var, ikke sant, det å se de nordiske landene så like som vi er, vi liker omtrent samme stedet, velfungerende demokratier alle sammen, men samtidig veldig ulike på, og ulike erfaringer, ulike historier på sikkerhets... området. Finland har opplevd dette som realiteter, ikke bare som teori, flere ganger på de siste 10 årene har mistet territorium til Russland, da vi, alle vi andre rustet ned på 90-tallet. Jo, de ikke det, de holdt garden høy. Sverige med sin historie, 200 år med, pluss med uavhengighet helt siden Napoleonskrigen, nå går de inn i krigene, nå går de inn i NATO, vi på vårt vis. Sånn at det å se, ja, det å lære mer om hvordan de nordiske landene opererer eller tenker om sikkerhet, var veldig interessant.
Det, og det, da vil jeg tro at dere reiste til både Sverige og Finland.
Vi reiste til Helsinki og Stockholm og København og Svalbard og Reykjavik, som ikke har noe forsvar i det hele tatt.
Ja. Hvordan vurderte du det norske forsvarets møte med Finland, som har nærmest stått i en beredskap helt siden, var det 1945, og før det?
Ja, før det, ikke sant? Og de har flere kriger rett før det, og de har jo tenkt også totalt forsvar på en helt annen måte enn vi har gjort. Det har alle avklart oppgaver hvis det skulle skje noe. Så det vi i Norge har tenkt veldig separat sivilsektor forsvaret, og hvis det kommer en krise og krig, så er det forsvaret som ordner opp. Der har de tenkt, nei, sånn er det ikke. Vi har alle en oppgave, vi må alle bidra. Jeg tror vi også tenker mer sånn nå, og dette kurset her tror jeg kan bidra til at til å tenke mer totalforsvar. I år er det totalforsvars året. Jeg sitter nå i et sentralt totalforsvarsforum, der vi prøver å hva skal jeg si, organisere alle lederne for sivile etater som vil ha en viktig rolle i tilfelle krise og krig, og den militære siden. Så også i Norge tenker vi mer i de baner nå enn vi gjorde før, og det tror jeg er bra. Finland har tenkt sånt alltid.
Mm. Er det bakgrunnen, Anniken, for at de ønsker flere fra næringsliv og andre deler av liksom, samfunnslivet?
Ja, men ja, også, ja, det tror jeg. Og så tror jeg også at kan, de også er klare at forsvaret klarer ikke forsvaret Norge alene. De er helt avhengig av at jula skal gå rundt, ikke sant? Altså, hoteller, vi må jo ha beredskapshoteller tilfelle noe skjer. Et eller annet skal folk bo hvis krisen ute. Og dette kurset ikke viktig bare på grunn av krig, men det jo hvordan håndtere ulike typer kriser, og en lang skala på det, og så tror jeg man det en større forståelse for at, at forsvaret helt avhengig av at næringslivet klarer å levere, at infrastrukturen fungerer, at du får varer og tjenester, at du får mat, at du får alt det, så du tross alt medisiner, så den sivile delen ekstremt viktig for forsvaret, og næringslivet jo helt sentralt, og alt, alle de kritiske faktorene som NATO mener at vertsland skal kunne ivareta, mesteparten av det jo eid eller drevet av privat sektor, så det veldig, veldig viktig å få til.
Så et spørsmål på tampen fra meg, som jo ikke går direkte på hva som handler om, hva som skjer på forsvarets sjefskurs og de vurderingene dere gjorde der, men etter var det 24. februar 2022, så har jo geopolitikk det må både blitt mye mer uforutsigbar og blitt langt viktigere, og i norske bedrifter så har jo det liksom, hvilke verdikjeder er det man har, handler ikke lenger om hvor får man det billigste eller beste produktet, men også hvor man kan være trygg på at man får de produktene man trenger. Resiliens er jo et motor i næringslivet nå for tiden. Og i styrene da, så blir jo geopolitikk en vesentlig større del av den strategiske diskusjonen i alle møtene.
Det bør det,
i
hvert fall.
Det bør det, og det tror jeg det også har blitt, i hvert fall i mange selskaper. Har dere, liksom, i næringslivet, nå har du jo sluttet i NHO, Anniken, men det er jo ikke så lenge siden, opplevde du der, og i de nettverkene dere har, at geopolitikk virkelig blitt en stor del av diskusjonen i norsk næringsliv?
Ja, jeg opplevde det veldig. I NHO brukte vi mye tid på å bygge på vår egen kompetanse og innsikt, men også bidra til at våre medlemmer, at NHOs medlemmer skulle bli bedre stand til å ivareta på sine verdikjeder. Vi brukte mye tid på det NHO-styret. Så jeg opplever at det en mye, mye større oppmerksomhet rundt det nå, og det jo en enkeltes bedrift ansvar å ha oversikt over hva det jeg har av verdi for andre som jeg må sikre. Ikke sant? Og den forståelsen opplever jeg at det har økt veldig de siste årene, heldigvis.
Har du blitt mer keen på å søke neste år, forsvarssjefskurs?
Ja, absolutt, jeg har jo det. Jeg tror det en superspennende erfaring. Kunne jeg godt tenkt meg å gå på det. Hva med deg?
Jeg ble veldig sånn, tre måneder, det er veldig lang tid. Jeg er litt usikker.
Det er jo lenge å melde seg ut, ikke sant?
Ja. Men jeg synes det er spennende og kunne vært lærerikt. Men jeg føler i hvert fall at vi kan sikkert ta det høyere opp på dagsorden i Strawberry.
Men hvis en av lederne i Strawberry kom til deg og sa at han eller hun gjerne ville gå på det, da ville du stilt deg positivt til det?
Ja, det ville jeg kanskje vært litt overrasket hvis Torger hadde gjort det, men de andre var jo ok. Men Torger hadde nok tatt en samtale.
Torger er jo da din konsernsjef i Strawberry.
Som driver selskapet.
Det er han som du får all æren, men det er han som gjør jobben.
Han er forsvarssjefen, ja, og jeg er på TV. Og uttaler meg om strategiene og forsvaret.
Gå med smartklokke for å måle antall skritt.
Ja. Flere ting.
Vi har alle vårt...
Jeg synes du har lært ganske mye i dag.
Ja.
Litt sånn alvorlig tema.
Ja, det er jo det.
Ja.
Men det er jo alvorlig tema. Det er jo ikke noe... Not a laughing matter.
Det et eller annet når jeg ser på deg og meg at vi liksom ikke helt passer inn
Nei.
På det forsvaret.
Kjetil, hvorfor lo du? Jeg føler at den henger i lufta.
Jeg lo ikke, jeg bare smilte respektfullt og vennlig.
Det er håp for oss alle.
Det er det. Selv om jeg merker at Kjetil fremdeles unngår å svare på spørsmålet, men Kjetil Lund, Anniken Hauglie, tusen takk for at dere kom i studio.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.